Prajem vám všetkým požehnané nedeľné dopoludne. Tak som trochu meškal, aj keď som celkom dobre to stihol, lebo tak sme skorej odišli, že tu budeme už tak na 9 hodín 10 minút, budeme mať dosť času sa privítať s ľuďmi, no a som si neuvedomil, že je maratón, tak sme museli celé Košice obísť dookola, tak ešte, že je nedeľa, že neboli také plné cesty. Predtým ale, ako prídeme ku kázaniu Božieho slova, predtým, ako sa k vám chcem prihovoriť Božím slovom, chcel by som prečítať oznámy. Oznámy sú vlastne súčasťou našej každodennej bohoslužby. Niekto čítal s nami na konci, prečítam teraz na úvod. Ešte predtým tiež, ako budem čítať z Božieho slova, chcel by som sa vám poďakovať za vaše modlitby. Znova som dlhší čas strávil v nemocnici. Ja som si tak časom uvedomil, že to je môj misijný pobyt. Niekto chodí na Ukrajinu a niekto chodí na iné miesta. Ja chodím do nemocnice na misijné pobyty. Aj keď sa mi to veľmi nepáčilo, som si uvedomil, že je to miesto, kde sa dá veľmi, veľmi slúžiť. Je to miesto, kde je veľmi potrebné slúžiť. Je to miesto, kde sa nemáte kde schovať. Je to miesto, kde ľudia vidia, keď plačete. Je to miesto, kde ľudia vidia, keď ste nahnevaní. Tam sa nedá kde schovať. A je to tiež miesto, kde môžete aj veľmi, veľmi pozbudzovať ľudí a byť pri nich. Práve vo veľmi, veľmi ťažkých chvíľach. Včera som sa dozvedel, že zomrel ďalší chlapec. V mojom veku má 35 rokov. Mám 32 let v podstate, ktorý ležal o jednu izbu vedľa a mal som príležitosť sa s ním stretnúť, rozprávať. Niekedy ten čas sa dá lepšie využiť, niekedy nie. A bolo to naozaj veľmi zaujímavé byť blízko týchto ľudí, rôznych ľudí a zároveň byť pri nich ako ten, ktorý s nimi ide tú cestu a sám tiež ide touto cestou. A už potom neskôr bolo to tak, že sestričky už vlastne ma posielali za niektorými pacientmi, lebo vedeli, že som kazateľ a boli ľudia, ktorí naozaj potrebovali sa rozprávať. Ja som tam nešiel formálne, ja som tam nešiel im dať nejaké prežehnania a modliť sa len s nimi, ale naozaj otvoriť srdce aj moje a som veľmi, veľmi vnímal a viacej ľudí vnímalo, že tam je moje miesto v tom čase. Dúfam, že tam moje miesto nebude často, ale tiež vám chcem ďakovať za modlitby, ktoré som veľmi silno vnímal. Veľakrát posledný rok veľmi prežívam to, ten príbeh, ako štyria priatelia donesli toho chromého muža na nosítku a rozobrali strechu, aby mohli ku Ježišovi ho priniesť. A naozaj veľmi silno prežívam tento príbeh aj sám za seba, lebo veľakrát som bol v situácii, kedy som nevedel, že čo sa so mnou deje. Ale cirkev sa modlila. A bola to naozaj príležitosť, kedy neskôr som vnímal, že ja som aj nevedel, za čo sa mám modliť, ako. Nevedel som, čo sa so mnou deje, ale cirkev, spoločenstvo veriacich ľudí, vy ste boli ľudia, ktorí ste ma prinášali ku Pánovi Ježišovi a verím tomu, že to, že môžem ďalej slúžiť, žiť, byť so svojou rodinou, je aj preto, že cirkev je verná vo svojich modlitbách a chcem vám za to poďakovať. Budeme čítať dnes z Lukášovho evanjelia z 12. kapitoly. Otvorme si prosím 12. kapitolu. Dnes by sme chceli sa pozrieť na to, ako vyzerá a ako vzniká život zameraný na Božie kráľovstvo. V našom texte, ktorý budeme za chvíľu čítať, nám Boh hovorí aj o nás, aj o ňom veľké veci. Hovorí o tom, že máme veľkú hodnotu. Pre Boha máme väčšiu hodnotu ako vtáky, zvieratá a rastliny. Pre Boha ty máš väčšiu hodnotu ako príroda, ako zvieratá, ako všetko, čo on stvoril. Boh sa o mňa, o teba, o človeka stará viac ako o čokoľvek iné. Vo viere v Ježiša Krista sme jeho milovaným stádočkom. A preto môžeme a máme dôverovať Bohu a hľadať jeho kráľovstvo. Budem čítať 12. kapitoly, verše 22 až 34. A svojim učeníkom povedal, preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo len o lakeť? Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nepradú a netkajú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverní? Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení. Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad? Tam bude aj vaše srdce. Budem sa modliť. Náš drahý Pane Ježiši Kriste, voláš nás, ktorí sa považujeme za kresťanov, aby sme neboli ustarostení, ale aby sme ti dôverovali. Ale my sme ľudia, ktorí sme ustarostení, lebo sme slabí. Prosím ťa a prosíme ťa všetci, uč nás, ako ťa viac milovať, dôverovať ti, byť ľuďmi, ktorí hľadajú tvoje veci. Uč nás očakávať tvoju starostlivosť. Prosíme, hovor k nám aj v tejto chvíli. My očakávame tvoje slovo, lebo z tvojho slova chceme žiť. Z tvojho slova chceme rásť. Z tvojho slova chceme čerpať pre celý týždeň, ktorý je pred nami. Pre každý deň, pre každú chvíľu. Amen. Ako vyzerá, ako vzniká život zameraný na Božie kráľovstvo? Dajme si niekoľko otázok. Začneme jednou, dvomi otázkami. Ako spracovať veľké starosti? Každý z nás vie, že ich máme. Nemôžeme sa tváriť, že nie sú v našom živote. Ale ako ich spracovať? Ako môžem byť menej ustarostený? Náš každodenný život, a je dobré sa na ňo pozrieť, nie je dobré ignorovať to, nám ukazuje potrebu, keď to tak poviem, byť ustarostený alebo niečo robiť. A to sa týka aj veriacich ľudí, ktorí milujú Pána Ježiša, ale aj neveriacich. To je jedno. Každý z nás máme životné okolnosti, ktoré nie sú ideálne, alebo máme aj také, ktoré nie sú ideálne. Verím tomu, že v mnohom môžeme prežívať Božie požehnanie, milosť, jeho blízkosť, jeho starostlivosť. Ale sú situácie, ktoré sú zložitejšie, ktoré naozaj nedržíme vo vlastných rukách. Poviem niekoľko príkladov zo života bežných ľudí, či už veriacich alebo neveriacich. A to, ako nás to ťahá k tomu, že musíme s tým niečo robiť. Keď muž, živiteľ rodiny, stratí zamestnanie. Ja z Božej milosti, ja osobne som vždy mal prácu. Alebo som niečo robil. Neviem si úplne predstaviť tento stav, ale keď som žil v Kalinove, tak to je tiež taká hladová dolina, Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, a v podstate takmer v každej rodine pracoval iba jeden človek. Často to bola žena. A muž musel cestovať za prácou. Čo vtedy? Viem, že aj v tomto okolí je to dosť taká bežná otázka života. Ďalej, keď 18-ročná maturantka otehotne. A čo jej mama, ktorá má 40 rokov, potrebuje ešte robiť? Alebo v manželstve zomrie manželka, ostanú 3 deti. Alebo syn, dcéra je závislá na drogách, alebo alkohole, krádne, predáva svoj majetok z domu. Alebo v rodine sa narodí postihnuté dieťa. Manžel sa rozvedie, z čoho budú žiť? Manžel alebo manželka opustí partnera pre mladší model. Na krku hypotéka 1 milión korún, 30-40 tisíc eur. Deti študujú na vysokej škole. Žena má 40 rokov, stále sama. Veľa otázok zo života, ktoré nás priam nútia byť ustarostený. Dá sa to vôbec nebyť ustarostený? Nepremýšľať stále o týchto veciach. Psychiatri a psychológovia vytvorili taký zoznam stresových faktorov. To znamená, že rôzne udalosti v živote majú určité stresové faktory, nejaké číslo. A každá udalosť v živote nejakým spôsobom vplýva na nás a niečo s nami robí. Napríklad najvyššie stresové faktory sú pri úmrti blízkeho človeka, pri rozvode, pri nejakej katastrofe, záplave alebo požiari, pri sťahovaní, pri ťažkých chorobách. A každá tá udalosť má nejaké číslo stresového faktoru. Sú tam aj iné, narodenie dieťaťa, svadba, výdaj, rôzne udalosti, je ich aj 100-150 životných. A ak v krátkom čase, rok, dva, sa udeje veľa takýchto stresových udalostí, a to je jedno, či to je pri kresťanovi alebo nekresťanovi, tak samozrejme nie je jedno, ako dôverujeme Bohu. Ale keď sa dejú tieto veci, tak môže to napríklad poškodiť aj zdravie naše. Čiže nie je to sranda. Ako prichádzame a ako sa vysporiadávame s našimi životnými okolnostiami. My ako kresťania niekedy máme tendenciu klamať seba samých a aj druhých ľudí. S tým, že si povieme, že my takéto problémy nemáme mať. Veď sme kresťania. Božia vôľa nemôže byť, aby sme mali problémy. Vždy za tým je naša chyba nejaká. Pán Boh nám to dáva, aby sme mali len milosť a dobré veci, my si ich len musíme zobrať a tak ďalej a tak ďalej. Niekedy aj pri evangelizáciách hovoríme, že všetko musí byť úžasné. Myslím si, že Sami tomu neveria tí ľudia, ktorí hovoria, len chcú, aby to tak bolo. Ale je pravda. Je pravda, že veľmi veľa vecí by sme nemali v živote z tých problémov, ak by sme 100% dôverovali Bohu a poslúchali ho a milovali a nasledovali. Ale to neznamená, že nemôžu prísť do nášho života. Pretože práve to hovorí o našom kresťanstve viac, ako sa vysporiadávame s našimi okolnostiami, ktoré veľakrát Pán Boh nám dopúšťa a dáva. Čiže nie je otázka to, v akých som okolnostiach, hovorí, či som dobrý kresťan. Ale to, ako sa s nimi vysporiadávam. A niekedy si tieto veci mýlime. Problémy a prax, skúšky, hovorí napríklad Jakub. Máme ďakovať za nich, pretože nám pomáhajú byť verní. A naozaj, skúšky a ťažké situácie v živote, a viem, že nikto z nás by to nechcel, aby bolo tak, ale v podstate sú možnosťou k tomu, aby sme viac milovali, dôverovali Bohu. Čiže tri veci sa môžu udiať, keď máme veľmi zložité, ťažké situácie v živote, ktoré nás vedú do toho, aby sme boli zničení, aby sme boli ustarostení. Prvá, čomu nás vedú tieto udalosti alebo situácie? Ukazujú, či sme naozaj veriaci. Preukazujú, či naozaj sme veriaci. Ukazuje sa naša teológia. Ako veríme Bohu? Ukazuje sa, akého máme Boha. Je to nedelný Boh, alebo každodenný Boh? Je to Boh, ktorému spievam len v nedeľu, alebo je to Boh, ktorého milujem, odovzdávam sa mu každý deň a chcem mu dôverovať? Je Boh osobou, ktorý rozumie, čo prežívam? Alebo je to len nejakou energiou, alebo nejakým symbolom pre mňa Boh? Je hodný našej poslušnosti, aj keď mám problém? Alebo si musíme pomôcť alkoholom, tabletkami na spanie, úplatkami? Čiže prvá vec, čo nám môže výjsť na povrch, keď máme alebo sme v ťažkých situáciách životných, je, či sme veriaci. A akí sme veriaci. Druhá vec, čo nám môže vychádzať na povrch a čo môže prísť s tým, keď sú problémy a ťažkosti, je, že naša viera v Boha môže rásť. Už som to trošku spomenul, ale často je to priestor, kde sa viacej modlíme, viacej dôverujeme, očakávame, núti nás to. Niektorí až tak, že inokedy sa nemodlíme, to nie je dobré. Ale každý z nás, ktorí sme mali ťažké udalosti v živote, vieme, že musíme sa viac upnúť na Boha, ale zároveň aj na cirkev, na bratov, na sestry. Často tam vznikajú priateľstvá, tam vznikajú vzťahy hlboké, pretože vtedy ideme a si spomenieme a sa modlíme viac. Čiže často problémy, ťažkosti, starosti nám pomáhajú rásť vo viere. Len si predstavte, že dnes, túto nedeľu, v Číne viac kresťanov ide na bohoslužby alebo zhromaždenia tajné, kadejaké, ako v celej Severnej Amerike a v celej Európe. V Číne viac ľudí dnes počúva Božie slovo. Pritom tam majú veľké nepriateľstva, veľké problémy. A takisto by sa mohli pozrieť do krajín, kde Božie slovo sa rozrastalo, kde ľudia prichádzali ku Pánovi Ježišovi Kristovi. A nie jeden za rok, ako to je na Slovensku. A sme ešte radi, že vôbec niekto. A práve v ťažkých časoch ľudia viac očakávajú, že Pán Ježiš bude pôsobiť. Čiže môže naša viera rásť. A tretia vec, čo sa môže diať, naša viera môže zomrieť. Naša viera v Boha môže zomrieť, pretože veľakrát vtedy ľudia povedia, Boh nemôže existovať. Prečo to dopúšťa? Ako to je možné? Že keď ja ho milujem, keď sa modlím, keď očakávam, tak sa to deje. Boh nemôže byť spravodlivý. Aj to sa deje, že ľudia odchádzajú, zanechávajú Pána Ježiša Krista, pretože nenaplnili ich očakávania. Dajme si druhú otázku. Kde je Boh, keď máme v živote takéto chvíle? Kde je Boh, keď máme také starosti? Ako mu vôbec môžem dôverovať? Ako môže byť tento Boh súčasťou môjho života, môjho každodenného života? Keď hovoríme o viere, tak nehovoríme len o nejakom vyznaní teologickom alebo cirkevnom vyznaní. To patrí ku viere. Viera bez vyznania, bez teológie tiež nemôže byť vierou. Ale keď hovoríme o viere v Boha, nemôžeme myslieť len na nejaké vyznanie alebo niečo formálne. Myslíme na dôveru. Preto veľmi rád hovorím o dôvere v Boha, lebo to je niečo osobné, to je vzťah. Čiže veriaci má byť ten, kto dôveruje Bohu. To je v podstate to isté, len je to posunuté do osobnej, dôvernej sféry vzťahu. Čiže my chceme, a Biblia nás vyzýva, aby naša dôvera v Pána Ježiša Krista, v Boha, vznikala a rástla. Čiže viera rastie, rozvíja sa, vzniká a rastie. Je to vzťah. Rastie náš vzťah ku manželke, manželovi. Rozrastá sa, upevňuje sa náš vzťah ku deťom. Niekedy je to aj naopak, ale malo by to byť tak, že sa rozrastá, upevňuje sa náš vzťah. A to je podstatné, k čomu chcem poukázať z tohto slova, čo nás vedie, že viera alebo dôvera vzniká tam, kde máme otvorené oči a otvorenú myseľ. Otvorené oči a otvorenú myseľ. Veľa ľudí si myslí, že viera je mať zatvorenú myseľ a zatvorené oči. Pán Ježiš nám hovorí, viera vzniká, rastie tam, kde máme otvorené oči, otvorenú myseľ. Timothy Keller, jeden kazateľ a teológ, povedal takúto vetu. Ľudia nie preto odmietajú Boha, že veľa myslia. Ľudia nie preto odmietajú Boha, že veľa myslia. Odmietajú Boha, lebo málo myslia. Odmietajú Boha, lebo málo myslia. Poďme sa pozrieť, čo hovorí Ježiš ľuďom, ktorí bežne prežívajú ustarostenosť, problémy, ťažkosti v živote. Niekoľkokrát nás vyzýva, aby sme otvorili oči a pozreli sa. 24. verš, ja mám ekumenický preklad, hovorí, pozrite sa na havrany. Pozrite sa na havrany. Otvorte oči a pozrite sa na havrany. 27. verš hovorí, zamyslite sa nad ľaliami. Pán Ježiš upriamuje pozornosť ľudí, ktorí prežívajú ťažké veci a sú ustarostení. Pozrite sa, zamyslite sa, všímajte si, pozorujte, ako fungujú veci na svete, ktoré Pán Boh stvoril. Sledujte pozorne prirodzené zjavenie Boha. Prirodzené zjavenie Boha je to, čo On stvoril, slnko, hviezdy, zem, prírodu, vtáky, zvieratá. Všetko, čo On stvoril, je prirodzené zjavenie, a ktoré tiež hovorí o Božej sláve. Čiže predtým, keď nebola Biblia, tak prirodzené zjavenie, a v podstate aj neveriaci majú prirodzené zjavenie, ktoré hovorí tiež o Bohu, hovorí Pán Ježiš, pozrite sa, len otvorte oči a pozrite sa okolo seba. Pozrite sa na havrany. Havrány nie sú úplne tie zvieratka, ktoré by sme chceli pozorovať. Havrány v podstate sú škaredé vtáky, ktoré symbolizujú v mnohých rozprávkach a mýtoch smrť, krádeže a podobne zlodejov. Alebo aj no, tak stráky, havrány. Sú to zvieratá, ktoré nevyvolávajú našu pozornosť. To nie je kolibrík alebo nejaké krásne vtáčiky. A podstatou nie je naozaj pozerať na havrany, skúmať havrany, že to je to biblické, nemáme skúmať iné vtáky, ale havrany, lebo Biblia hovorí havrany. Podstatou je pozorovať, všímať si a sledovať. Napríklad toto robí veda. To je jedno, či kresťanská, či nekresťanská. Veda má byť odbor, ktorý pozoruje a z pozorovaní vyvodzuje výsledky. Často to je naopak, že najprv sú výsledky a potom to chcú dokázať, ale veda by mala byť tak, že najprv sa pozoruje a z pozorovania vychádzajú výsledky. Ono toto nerobí len veda, to aj my kresťané niekedy robíme, že vieme a potom to chceme dokazovať a hľadáme verše Biblii. Čiže veda je odbor, ktorý pozoruje. Vesmír pozorujú astronómovia, živé organizmy, a to vám napísam, lebo nie som vedec, aby som vás neplietol úplne, živé organizmy sledujú biológovia, biochémia, ľudskú myseľ sledujú, alebo skúmajú psychológovia, psychiatri, ľudské telo, anatómia a ďalej. Tých vedných odborov možno sú aj stovky. Čo je veľmi zaujímavé, že kam sa dostala veda dnes, v 21. storočí, je, že sa vieme dostať, a teraz hovorím o pozorovaní, vieme sa dostať do bunky, do akejkoľvek bunky, vlastne najmenšia časť ľudského tela, ktorá má 0,001 mm, čiže 1/1000 mm. A v ľudskom tele máme 25 s 15 nulami. Neviem, aké to je číslo. 25 a 15 nul. Toľko máme buniek. A v tej bunke ešte sa vieme dostať do jadra bunky, kde je DNA. To je to, čo vidíte stále v tých kriminálkach, kde zisťujú zlodejov a vrahov. Volá sa to deoxyribonukleová kyselina. A je v každom živom organizme, teda okrem vírusov, mi manželka povedala. Je to pravda? Hej, myslím, že tak to je. Čiže DNA predurčuje to, ako bude rastlina rásť, koľko svetla potrebuje, na aký rýchly vývoj, koľko vody, tak a tak ďalej. DNA určuje to, aké máme oči, aké máme vlasy, keď si ich potom nemeníme, ich farbu a podobne. Naša výška, naša váha pri určitých príjmoch, alebo to, že koľko, ako sa musíme strážiť. To všetko hovorí DNA. V jednej bunke 0,001 mm je DNA v jadre, ktorá hovorí všetko o nás. Čo sú veci, o ktorých sa nerozhodujeme. Dokonca niektoré charakterové veci sú tam. Informácie. Jedna bunka človeka, teda jedno DNA, má viete, koľko informácií? Dá sa, no vedci to nejak pretavili do zrozumiteľnej reči. Jedna DNA má toľko informácií, túto knihu, hej, hoci akú knihu, tak jedna DNA má informácií toľko ako 30 takýchto kníh. 30. Čiže 80 000... Čo 80? 80 miliónov slov, 45 000 strán zrozumiteľnej reči logickej, ktorá navezuje jedna veta na druhú. Čiže nielen tak, ako keby ste rozsypali piesok, ale jedno má zmysel pre druhé, druhé má zmysel pre tretie, či naopak tretie má pre druhé zmysel a tak ďalej. Všetko spolu súvisí. To nie je náhoda. To je také, ako keby ste išli do džungle alebo po lese a nájdete tam Porsche 911, to je auto. Veľmi zaujímavé auto. o ktorých mnohí muži snívajú a to aj ostane pri tom. Alebo nájdete super počítač a poviete si, wow, predtým tam bola iba skrutka, aká je tá evolúcia, úžasná vec. Teraz je tam Lamborghini alebo Porsche. Myslím si, že nikoho by toto nenapadlo. Väčšina z nás by si povedali, že tu niekto bol. Že to niekto vymyslel, že to niekto tu doniesol. Niekto, kto má rozum, niekto, kto je inteligentný, niekto, kto je veľký, niekto, kto je veľmi, veľmi šikovný. Niekto, komu záleží na tom, aby my sme videli niečo zaujímavé. Prečítam niekoľko citátov a tým budem končiť moju vedeckú prácu. O vedcoch, vedci, čo hovoria, ktorí sú úprimní a naozaj skúmajú a z čoho, čo skúmajú, toto pretavujú do rozhodnutia alebo do presvedčení. Napríklad jeden expert na poliméry a termodynamiku, je to nejaký konzultant pre veľký vedec, členom rôznych vedeckých inštitútov, povedal: myslím si, že ľudia, ktorí veria, že život povstal prirodzene, potrebujú mať o mnoho viac viery, ako ľudia, ktorí sa rozumne domnievajú, že existuje inteligentný tvorca. Ďalší biochemik a duchovný skeptik, proste nie kresťan, Francis Crick, ktorý sa podielal na objavení štruktúry DNA, tej deoxyribonukleovej kyseliny, čo som hovoril, získal Nobelovú cenu, nechtiac pred pár rokmi použil toto slovo. Povedal: čestný človek, vyzbrojený všetkým poznaním, ktoré máme k dispozícii, môže povedať len to, že v istom zmysle sa nám pôvod života momentálne javí takmer ako zázrak. Tak veľa je podmienok, ktoré treba naplniť na jeho fungovanie. Iní hovoria, ak neexistuje prirodzené vysvetlenie a ani to nevyzerá, že bude možné nejaké nájsť, potom verím, že je vhodné poobzerať sa po nadprirodzenom vysvetlení. Myslím, že je to najrozumnejšia domnienka založená na faktoch. Nečítam to preto, aby som sa tváril, že som múdry, lebo ja sám nerozumiem týmto veciam vedeckým. Ani nehovorím preto, aby sme teda všetci z nás sa stali kreacionistami a skúmali len vývoj a ako vznikol svet. Nie je toto môjim cieľom. Ja len odpovedám a chcem nám všetkým ukázať to, kde Pán Ježiš nás vedie, keď máme veľmi zložité a ťažké situácie v živote, kedy si myslíme, že sme stredom vesmíru a kedy to, čo sa nám deje, je to najpodstatnejšie na celom svete a Boh by mal prestať robiť všetky veci, mal by sa pozrieť na náš život a mal by to dať do poriadku. Dokonca by to mala byť jeho povinnosť podľa niektorých. On povie: Ježiš, otvorte oči, pozrite sa a pozorujte, že tie vtáky nesejú a nežnú. Ani nemajú stodoly, aby si odkladali svoju potravu. A čo robí Pán Boh? Stará sa o nich. Pozorujme ľalie. Pozorujme kvety, obyčajné nejaké kvety. Ani Šalamún, ani sultán Sulejman sa ani zďaleka neobliekal tak krásne, pompezne a slávne ako jedna z tých ľalí. A čo obyčajná tráva, ktorá dnes je a zajtra nebude? Či nie ste vy viac? Či nie si ty viac ako vták? Ako zviera? Keď on sa stará o tieto bezvýznamné veci, a čo my, milované Božie deti? Ešte len k tým vedeckým veciam. Mnohí veci, mnohí. A dneska čím ďalej, tým viac prichádzajú ku Pánu Bohu práve tým, že pozorujú. Čiže to, že pozorujeme svet, nás môže privádzať ku Bohu. Ale samozrejme, čo je podstatné, buduje našu dôveru. Teda otázka nie je to, či Boh dokáže sa o nás postarať. Otázka je, kde sme my zameraní. Kde pozeráme? Pozeráme do jeho sveta? Alebo pozeráme iba do nášho sveta? Prečo? Pre aký cieľ žijeme? Pre náš svet? Pre naše dobré veci? Alebo pre Božie dobré veci? Čo sú naše priority v živote? Naša sláva? Alebo jeho sláva? Verše 29 a 30. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení. Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Matúšovo evanjelium hovorí pohanské národy. Pohanské národy vynikajú veľkou zbožnosťou. Majú liturgie, majú všetko, čo máme aj my. Ale čo je rozdiel? Rozdiel je hľadať to, ako Boh sa má postarať o to, aby my sme sa mali dobre. Potrebujeme dážď, budeme sa modliť k tomu Bohu. Potrebujeme plodnosť, ani nehovorím, čo treba robiť v tých pohanských kultoch. Potrebujeme uzdravenia, tak budeme skákať okolo, ja neviem, okolo nejakých, okolo ohňa a hovoriť bu, bu, bu a blá, blá, blá. Prečo? No lebo podstatné je, aby Boh robil to, čo my chceme. To je pohanský životný štýl. Zameraný na náš život. Kde my chceme byť? Čo nám je dobre, čo nám je podstatné? Boh by mal pre naše účely tu byť. Pre našu krásu. Pre naše bohatstvo. Hovorí Pán Ježiš, nepozerajte na toto. To vám nepomôže. Ako môžeme nebyť ustarostení, keď stále chceme sa mať najlepšie? V podstate, veď, to je logicky, keď sa chceme mať vždy najlepšie a nechceme mať problémy, vždy budeme ustarostení, lebo si myslíme, že nám patrí všetko dobré. Kresťanská motivácia, ku ktorej nás vedie Pán Ježiš, nehovorí, že sa Boh nestará. Nehovorí, že sa nemáme modliť za zdravie a za prácu. Samozrejme, že to máme robiť. Ale nie preto, aby teraz my sme všetko mali, čo si predstavíme. Počul som jednu verziu modliteb. Kde sa dvaja alebo traja zhodnú na niečom, tak Pán Boh nám to dá. A ten jeden človek mi hovoril, že dostal som víziu, že táto budova bude naša. A toto použil ako potvrdenie, znamenie od Boha, alebo neviem. Proste, keď sa my zhodneme, že budeme sa modliť, tak Pán Boh nám to je povinný dať. Tak sa zhodnime, že chceme Lamborghini. Poďme na to. Samozrejme, prešlo 20 rokov a tá budova nie je ich, ešte sa to môže zmeniť, ja nehovorím. Ale naozaj treba rozlišovať, či chceme si naplňať svoje potreby Bohom, alebo chceme hľadať jeho slávu, kráľovstvo a potreby a on zasľubuje, že všetko k tomu, aby sme oslavovali Boha a žili na jeho česť, žili svedectvom a žili tak, aby iní mohli vidieť Ježiša v nás, všetko nám k tomu dá. Všetko. Apoštol Pavol hovorí, či jete, či spíte, či športujete, či robíte čokoľvek, všetko robte na slávu Božiu. A zomieranie nie je na slávu Božiu. Jeden lekár prišiel tak ku Pánovi Ježišovi Kristovi, ku viere a on videl zomierať mnoho ľudí. Povedal, že toho presvedčilo o tom, že Boh je veľký a milostivý, keď videl zomierať jednu veriacu ženu. To nemá byť na Božiu slávu. Ako odchádzame? Či odchádzame ako jeden nervový krč, že sme ešte nestihli to a to v živote? Alebo zomierame s tým, že sa tešíme, že to najlepšie len príde? Cítite tú ustarostenosť, že pri jednom prípade musí byť zákonite pri nás, pri druhom nie? Kresťanská motivácia je otázka: Bože, ja chcem žiť na Tvoju slávu. V každej chvíli môjho života chcem hľadať Tvoje veci. Túžim potom, aby ľudia videli Teba vo mne. Chcem oslavovať Tvoju múdrosť, Tvoju milosť. A Ty mi daj k tomu, prosím ťa, to, to, to. A keď nedáš, aj tak ťa chcem oslavovať. Možno to dáš neskôr. To nie je podstatné. Stretol som jednu pani, veriaceho človeka, ktorá mala rakovinu a bola uzdravená. Pán Ježiš ju uzdravil. Ale prišla, musela prísť do bodu, kedy úplne, úplne všetko vzdala. Má tri deti, má už aj vnúčata. Musela túto otázku prehrísť až do špiku kosti. Bože, buď oslavený, aj keď odídem. Pán Boh ju potom uzdravil. My veríme, že Boh uzdravuje. My veríme, že má moc. Ja neverím, že to musí robiť pri každom človeku, ale veríme, že to robí a máme sa za to modliť. Ale v prvom rade modlíme sa za Božiu slávu, za Božiu svetosť v našom živote a pre Jeho cesty, pre Jeho kráľovstvo, pre Jeho činy, nech sa dejú medzi nami, pre Jeho poslušnosť, pre našu poslušnosť Jemu. Hľadajme Božiu vôľu, Božie zámery, Božie myšlienky. Veď k čomu nás vedie modlitba Pánova? Nech sa deje Tvoja vôľa, nech sa deje Tvoje kráľovstvo, nech príde. Je to o Tebe, o Tvojej sláve. Pán Ježiš nám ukazuje, že toto je cesta, aby sme nežili krčovitý život. Zamerajte sa na Neho, lebo len pri ňom je odpočinutie. Vy ho nenájdete pri sebe. Chcem znova prizvukovať, Boh nám nechce brať dobré veci. On nechce, aby sme len živorili ako nejakí mnísi niekde na púšti. On nám nechce brať náš život. Práve naopak, chce nás žehnať. Chce nám dávať dobré veci. Ale preto a vtedy, ako budeme milovať, nasledovať, všetko Jemu budeme dávať. Všetkým Mu budeme odovzdaní. Ak budeme zameraní iba na svoje potreby, tak oni sú našim takým, komu sa kláňame. Ak budeme Bohu zameraní, On sa stará. Štvrtá otázka. Ako môžem v mojom ustarostenom živote dôverovať viac Bohu? Ako ma môže Ježiš z tejto ustarostenosti zachrániť? Už sme si povedali, že máme mať otvorené oči, otvorenú myseľ a pozorovať. Druhú vec, ktorú sme si hovorili, je zamerať sa nie na pohanský životný štýl, ale na Neho, na Jeho slávu, na Jeho milosť. A tretia vec, zo slova vidieť, že Otec vie, čo potrebujeme. Otec vie, On je náš milovaný Otec. On dobre vie, čo prežívame. Pretože On si to prešiel so svojim synom, ktorý tiež zomieral. Bol bitý, plakal, bol smedný, bol hladný, bol bezdomovec. Všetko toto Pán Boh pozná. On vie, čo potrebujete. On vie, čo potrebujeme my, aby sme mali zabezpečené veci. On vie, keď máme skúšky, aké je východisko. On to vie. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. 31. verš. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá. Keď budeme hľadať jeho, stará sa. A čo veľmi milujem je jeho uistenie, uistenie Ducha Svätého pri nás, ktorý nás uisťuje, že sme Bože milované deti. Aj to tu robí. Neboj sa, maličké stádočko. Nehlupáci, hlúpe ovečky. Moje milované malé stádočko, za ktoré som umrel. Moje milované stádočko. Neboj sa. Keď čítam tento text, predstavujem si pastiera, ktorý má pod kontrolou všetky veci, ktorý ochraňuje ovečky pred medveďmi a levmi a vlkmi. Je bojovník a pritom nežne berie ovečku do rúk, šepká jej do uší, do ucha, neboj sa, neboj sa. Aká je slávna služba Ducha Svätého, ktorý je v nás, pri nás, ktorý nám šepká. Pri veľkej autorite Boha, pri mocných jeho ramenách, nám hladí naše duše, naše mysle, naše srdcia, naše emócie. Neboj sa, neboj sa. Moje milované stádočko. Lebo zaľúbilo sa. Nemusel, ale jemu sa to zaľúbilo. Dať vám kráľovstvo. Dnes žijeme 70-80 rokov, niekto menej, niekto viac, a žijeme práve preto, aby sme získali kráľovstvo nebeské. Buďme rozumní. Nestraťme kvôli nejakým pokúšeniam a skúškam a ťažkostiam celú večnosť. Vám je dané Božie kráľovstvo. Hľadajte ho. Čiže keď sa vrátime do tých úvodných otázok životných, každý z nás ich má. Premýšľajte, sledujme, hľadajme, pozorujme, ako Boh sa stará. Buďme zameraní na jeho kráľovstvo. Modlíme sa, prosme, aby Boh nám hovoril, čo je správne, čo je isté. A služba Ducha Svätého, jedna zo služieb, je uistenie. Neboj sa. Neboj sa. Tieto otázky nie sú pre mňa tiež otázky, ktoré nepoznám. Stále mám, ja mám také nervy pri tom, keď idem do nemocnice. Prečo zase? Kedy odídem z tej nemocnice? Ako to dopadne? Budú lekári vedieť, čo so mnou majú robiť? Stále znova a znova tie otázky. Stále znova a znova hľadám odpovede. A stále znova a znova vyjdem s tým, že som vďačný a chcem ho viac milovať a nasledovať. Budeme sa teraz modliť. Chcel by som nechať krátku minútku, dve chvíľu pre našu osobné stíšenie, osobnú modlitbu, aby sme premýšľali, modlili sa, pýtali sa. To je niečo medzi vami a Bohom. Buďme v tichosti chvíľu a potom vás vyzvem ku modlitbám na hlas. Stížme sa. Náš drahý Bože, sprevádzaj tento drahý Tebe zbor, sprevádzaj naše životy, sprevádzaj naše rodiny, sprevádzaj naše mysle, aby každý deň, aj v tomto týždni, ktorý je pred nami, aby sme ťa milovali a nasledovali. Amen. Môžeme sa. Budeme spievať na záver zhromaždenia dve piesne, 429, pieseň číslo 429, alebo dáme jednu, už som dlho rozprával. 429. A pri tejto piesni bude aj vykonaná zbierka. Dobrovoľná zbierka.